Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirishlaridan biri. Marhamat tinglang. Aziz bolajonlar, siz bilan kelishganimizdek, Yusufning ajoyib hayoti haqidagi ishtirishimizni davom ettirsak. Chunki uning yoshlikdagi o'tkazgan hayoti barchamiz uchun o'rnak bo'ladi. Aziz bolajonlar, Xudovand bizlarni ibodatlarimizga qanday javob bersa, xuddi o'sha ruh Yusufga ham mahbusning tushini ochib berdi. Uch novda bu 3 kun degani. 3 kundan keyin esa Firavn g'azabidan qaytib rahim qiladi va seni avvalgi mansabingga qaytaradi. Sen esa soqi sifatida Firavnning kosasini uning qo'liga berasan. Yaxshi kunlarga yetganingda meni eslagin. Firavnga men haqimda ayt va meni qamoqxonadan chiqarib ol deb aytdi Yusuf. Yusuf yangi kelgan 2 mahbusga oldiniga akalari uni qanday qilib Misrga sotib yuborganligini, keyin esa begunoh qamoqxonaga tushib qolganini aytib berdi. Mahbuslar unga ishondilar va to birinchisi Yusufga katta-katta va'dalar berguncha, ikkinchisi Novvoy ham ko'rgan tushini aytib berishga qaror qildi. Boshim ustida 3 to'qilgan savat bor ekan. Eng ustki savatda Firavn uchun har xil taomlar bor ekan. Lekin qushlar kelib, savatdan Novvoy mahsulotlarini cho'qib ketdilar. Yusufga umid bilan yashayotgan odamga 3 kundan keyin u dorga osilishini va qushlar kelib uning tanasini cho'qib ketishini aytish qanchalar og'ir edi. Qanchalik bir-biriga o'xshaydigan tushlar, biroq ma'nosi esa shunchalik har xil edi. 3 savat bu sen qamoqxonada o'tkazadigan so'nggi 3 kun degani. Lekin bu kunlar hayotingda ham so'nggi kunlar bo'ladi, dedi Yusuf Novvoyga. Bu narsa Xudovatning so'zlarini eslatadi. Biri olinadi, biri qoldiriladi. Biri podshoh oldida hozir bo'lish uchun va yuqori lavozimni olish uchun hayotga qaytariladi. Boshqasi esa o'limga mahkum qilinadi va bularning barchasi bir kunning o'zida sodir bo'ladi. Odamlar abadiy hayotga havas qilib, umid qilib yuradilar va faqatgina o'limi oldidan adashganlarini hamda shoh ularni qabul qilmasligini anglab yetadilar. E'tibor bering aziz bolajonlar, vaqti kelib sen ham shu chaqirilganlar orasida bo'lgin. To'xtamasdan Xavori Paulus kabi belgilangan maqsad sari intilgin. Muqaddaslikka ega bo'lish uchun ibodat qil. Chunki muqaddaslikka ega bo'lmasdan turib hech kim Rabbimizni ko'rolmaydi. Keling aziz bolajonlar, Yusufga qaytaylik. Uning tushlarini tabrirlagani to'g'ri bo'lib chiqdi. Oradan 3 kun o'tib Firavn butun xizmatkorlari uchun ziyofat qilmoqchi bo'ldi va yaqindagina zindonga tashlangan soqi hamda Novvoy haqida esladi. Firavn ularga qo'yilgan aybnoma qaytadan ko'rib chiqdi va ikkalasini ham ozod qilishni buyurdi. Bittasini bayramona kiyimda, yana o'z xizmatiga qaytardi. Ikkinchisini esa xuddi Yusuf aytganidek qatl qildi. Shuning bilan aziz bolajonlar, eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tsam: www.dilkashradio.com. Azizlar, albatta mana shu saytimizga tashrif buyuring va boshqa do'stlaringiz bilan bo'lishing. Hozircha xayr, salomat bo'ling.